Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bun găsit! Sunt Paul Siladi, mă bucur să continuăm astăzi alături de Părintele Coriolan Dura șirul incursiunilor noastre în lumea canoanelor bisericii sau, așa cum îi place Părintelui Coriolan Dura să spună, în arta canonică. Și m-am obișnuit și eu cu această formulă pe care cred că merită să ne asumăm, pentru că spune ceva esențial despre felul în care se raportează biserica la aceste norme, la aceste canoane. Și în discuția preliminară ziceam că am înțeles prin arta canonică faptul că, deși avem o serie de norme foarte clare și foarte precise, în același timp avem și un spațiu foarte mare al libertății duhovnicului sau a preotului sau chiar a bisericii care aplică aceste norme, pentru că scopul ultim urmărit este vindecarea omului sau vindecarea în anumite cazuri chiar a unei comunități întregi. Aș vrea să sintetizez la începutul dialogului nostru ideile fundamentale care mi-au rămas mie în minte după primele trei întâlniri de până acum. Am văzut în primul rând cum s-au format primele norme sau primele reglementări bisericești. De fiecare dată acestea s-au format în urma unei inițiative exterioare. Biserica a fost nevoită să reacționeze la o provocare apărută din afara ei și aceasta reprezintă de fapt ceva specific evoluției istorice a bisericii care în anumite momente a fost provocată din exterior și a reacționat în diverse moduri. Uneori reacția a însemnat un canon bisericesc, alteori a însemnat o hotărâre dogmatică, alteori a însemnat o hotărâre administrativă. Apoi am mai văzut un lucru absolut esențial, faptul că această artă a canoanelor sau această știință juridică a bisericii este de fapt un element auxiliar. Fundamentală este legea iubirii, căreia nu i se pot pune limite, căreia nu i se pot pune granițe și care nu poate fi sistematizată, dar în clipa în care nu ne putem integra în această lume a dragostei și a libertății de pline, evident că avem nevoie de niște principii care să ne ghideze viața de zi cu zi în interiorul bisericii, iar aceste principii sunt principiile canonice. Sper că introducerea mea nu a fost prea lungă, așa că, Părinte Coriolan Dura, vă invit să mergem mai departe. Reamintesc ascultătorilor noștri că săptămâna trecută ne-am ocupat de perioada apostolică, de sinodul apostolic de la Ierusalim și de deciziile acestea ale Sfinților Apostoli care au pus temelia normelor de mai târziu din biserică.
Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și ascultătorii postului dumneavoastră de radio. Îngăduiți-mi ca debutul să aibă loc sub auspicii benefice atât pentru dumneavoastră cât și pentru ascultătorii dumneavoastră. Introducerea pe care ați făcut-o prezintă trei variante. Ori cel care a susținut acest punct de vedere este un pedagog desăvârșit, un profesor bun, ori cel care l-a ascultat este un elev silitor, ori amândoi sunt la locul potrivit și discută despre ceea ce știu și despre ceea ce se cuvine pentru vremul actuale. Nădăjduiesc că și ascultătorii postului noastră de radio au înțeles același lucru, deoarece strădania noastră este benefică în speranța deschiderii unor porți. Ar unor porți spre cunoaștere, a unor porți care ne deschide orizontul spre lumea trecută, dar care să arunce lumină spre întunericul vremurilor viitoare care vor veni. Pentru că niciodată nu vom putea păși cu încredere în viitor atâta timp cât nu avem certitudinea cunoașterii tezaurului bisericii, a greutății experienței duhovnicilor de mare elită și a Sfinților Părinți, acestui tezaur pe care Biserica Ortodoxă îl are. Ca o continuare a introducerii dumneavoastră, îngăduiți-mi să pornesc de la vremurile actuale și, în mod special, de la o afirmație a societății secularizate, care spune în felul următor: Biserica Ortodoxă este învechită, canoanele sunt perimate, nu mai e nevoie de ele, de ce oare biserica se cramponează de o tradiție istorică bazată în trecut și mai ales un trecut îndepărtat? Aș vrea să amintesc o vorbă înțeleaptă a poporului nostru român, care spune în felul următor: cei care nu au bătrâni să-și cumpere. De ce fac afirmația respectivă? În primul rând, pentru că Biserica Ortodoxă este singura păstrătoare a unei bogății culturale, intelectuale, religioase, de greu de estimat. Imaginați-vă, și aș vrea să rămân la aceeași imagine paralelă cu medicina și cu arta medicală. Clipa în care, în tradiția ta, în tratatele tale medicale, vorbești despre boli care s-au stins de mult, nu înseamnă că acele tratate trebuie arse sau aruncate, trebuie să dispară. Oricând în istoria omenirii, acea boală, acea calamitate se poate reîntoarce. Atâta timp cât volumul respectiv există în bibliotecă, nu se face uz de el. Dar în caz de calamitate sau de boală, se face uz exact de tratatul respectiv, se știe cum poate fi tratată și înțelepciunea celor de demult poate fi valorificată. De aceea, cei care înțeleg că Biserica Ortodoxă ar fi bazată pe trecut și pe canoane perimate, greșesc. Pentru că acolo, de fapt, este izvorul de care societatea actuală și, în mod special, viitorimea are nevoie. Noi am moștenit acest tezaur. Noi ne hrănim duhovnicește și beneficiem de izvorul vieții cele veșnice. Dar nu ne este îngăduit nici măcar să tulburăm izvorul, ci să-l păstrăm cu sfințenie, pentru că este un izvor plătit cu sânge, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și în mod special avem datoria de a preda generațiilor viitoare tocmai acest tezaur greu de estimat.
Așadar, ceea ce ni se transmite, în primul rând, dincolo de elementele contextuale, este un mod de gândire și o manieră de abordare a problemelor pe care o putem oricând reînvia, o putem readuce la viață și putem învăța de acolo cum să rezolvăm propriile noastre probleme.
Da, și vedeți preocuparea societății actuale referitor la canoane. Chiar dacă un om nu este măcinat de o anumită gangrenă sufletească, din discuția pe care o poartă cu semenul său, își dă seama că acel păcat sau acea latură a păcatului poate să se abată și asupra sa. Și atunci își ridică problema: dar dacă mi s-ar întâmpla mie, cum ar trebui tratat? Faptul că se discută nu înseamnă că el va fi pacientul care are nevoie de tratamentul respectiv. Mă reîntorc la arta duhovnicească, pentru că este ontologic strâns legată de arta canonică. Cei care lucrează în mod special cu canoanele sunt duhovnici. Atâta timp cât un medic, și făceam afirmația în urmă cu două emisiuni, că arta juridică a canoanelor, arta canonică bisericească, nu este la îndemână oricui și nu este ușoară, același paralelism l-aș folosi și legat de arta medicală. Nimeni nu poate să fie medic, nimeni nu este îngăduit să se opereze pe cord deschis, atâta timp cât nu a făcut cele mai profunde și adânci studii medicale, nu și-a susținut, făcând dovada acestor cunoștințe asimilate, nu este îngăduit de către societate să profeseze arta respectivă. La fel se întâmplă și cu duhovnicul. Elementele sale, vedeți, medicul chirurg intră în sala de operație. Este așteptat cu toate instrumentele necesare pe masă, pentru că se intuiește în urma analizelor medicale că s-ar putea să fie vorba despre boala cutare în faza cutare. Dar pe masa de operație auxiliare nu sunt așezate doar instrumentele medicale pe care le intuiește medicul, ci toate sunt așezate. Ori în clipa în care medicul intră deja în operație, deschide pacientul, intervine concret pentru a tămădui, pentru a pune punct suferinței și bolii, știe exact de ce ustensil are nevoie. Unele vor fi folosite la sfârșitul operației, când pacientul este sănătos și voios că s-a însănătoșit, se vor spăla, se vor așeza lângă celelalte. Dar altele rămân curate pentru următoarea operație sau vor fi sterilizate, deși nu au fost folosite. La fel se întâmplă și cu canoanele. În clipa în care penitentul este cel care își dorește însănătoșirea, el simte, pentru că, uitați, din nou trebuie folosit o altă imagine pentru a conștientiza societatea actuală omenească în ce constă frumusețea și tainele bisericii și în mod special a creștinismului. Vedeți, biserica, se vorbește despre puterea bisericii. Este singura instituție care nu are forță coercitivă. Niciodată nimeni nu a bătut și nu bate la poarta creștinului, se spune, trebuia să te împărtășești de 4 ori pe an în posturile mari sau o dată pe lună. Sau n-ai fost la biserică duminica trecută, te ridicăm și te ducem cu forță la biserică. Cel care îl cheamă și îl călăuzește pe penitent, pe creștin, pe om, la Hristos și la Dumnezeu, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Clipa în care penitentul a venit la biserică, îi este dăruit lui Hristos, tocmai duhovnicului. Clipa în care cei doi stau de vorbă în mod tainic, suflet lângă suflet, penitentul nu face altceva decât își deschide sufletul, la fel cum își deschide trupul în fața medicului. Se așează pe patul de analize și acolo medicul, cu toate ustensilele, află lucrurile tainice din interiorul trupului pacientului. Oricât de mult ar vrea să ascundă și durerea, și suferința, și boala, oricâtă tăcere ar păstra, atâta timp cât vrea să se însănătoșească, când medicul ajunge să atingă punctul sensibil, deja acel pacient dă semnul de durere.
Părinte, ați făcut o afirmație pe care o consider deosebit de interesantă. Spuneți că biserica este singura instituție care nu are o forță coercitivă. Dintr-o anumită perspectivă am putea spune tocmai că aceste canoane sunt forța coercitivă a bisericii, în sensul în care unele canoane sunt resimțite ca un adevărat asalt la adresa unei persoane, interdicții de lungă durată sau... E o forță coercitivă pe care creștinul însuși și-o aplică sieși, dacă vreți.
Aș vrea să îmi îngăduiți să vă contrazic.
Vă rog chiar.
Și în favoarea punctului meu de vedere, aș readuce în discuție imaginea Sfântului Apostol Pavel. Imaginați-vă-l pe Sfântul Apostol Pavel spovedindu-se sau mărturisindu-se. Credeți că în sufletul său așeza durerea sau frica de canon sau dorința de a fi alături permanent de Hristos? Pentru că în sufletul lui nici măcar nu exista noțiunea de păcat, noțiunea de a-i greși cuiva, ci dorința de a se face tuturor toate pentru Hristos. Întâlnirea lui în spovedanie era o comuniune continuă. Era așa cum ar trebui să fie întâlnirea noastră în Sfânta Euharistie, duminica sau în clipa în care ne spovedim și ne împărtășim. Pentru ce mergem la Sfânta Spovedanie? Pentru ce ne întâlnim cu duhovnicul? Pentru a primi multitudine de canoane după multitudinea păcatelor pe care le-am săvârșit? Sau puține canoane pentru puținele păcate pe care le mărturisim sau le-am săvârșit? Sau e dorința de comuniune cu Hristos? Dacă există teamă de păcat, există aceeași teamă sau, aș spune eu, nesimțire sau tupeu în urma păcatului pe care și Cain l-a simțit. Lui era frică de canon, dar nu mai simțea dorința, dragostea, dorința de întoarcere spre dragostea lui Hristos, spre Dumnezeu.
Așadar, dragostea, dorința reală a unirii cu Dumnezeu este cea care anulează orice spaimă și care face orice canon ce din exterior ar putea părea greu de purtat.
Știți cum? Nu, n-aș vrea să mergem cu discuția noastră într-o astfel de zonă. Ci aș vrea să păstrăm imaginea penitentului, a creștinului care se apropie cu sfiala de porțile bisericii. El vrea să se întâlnească cu Hristos. Mustrarea de conștiință e mustrarea pe care a simțit-o Fiul risipitor în tărâmul îndepărtat. Pe El îl cheamă Tatăl Ceresc. Nu-l cheamă nici duhovnicul, nu-l cheamă nici frica că nu s-a spovedit de mult și oare ce o să spună părintele când se vor întâlni pe stradă. Nu te-am mai văzut de mult sau alte lucruri asemănătoare. Mi-aș îngădui chiar că unui duhovnic nu este îngăduit o astfel de vorbă, ci de fiecare dată, având bunătatea în adâncul sufletului său, să-l întrebe doar atât. Ce mai faci? Mi-a fost dor de tine. Vorba, nu te-am văzut de mult, de ce n-ai mai venit? E normal că a intervenit ceva în viața lui, de n-a mai reușit să vină. Ori clipa părintească a dragostei, a comuniunii, tatăl, din pilda fiului risipitor, nu-l întreabă pe unde ai umblat sau de ce n-ai mai venit pe acasă, ci îl întâmpină cu drag, vedeți, nici măcar nu e nevoie de cuvinte. Tatăl, în pilda Mântuitor, nu rostește nicio vorbă. Îl primește cu drag și în sentimentul dragostei, comuniunii, ei se întâlnesc doar în sentiment, fără vorbe. Vorbele nu e nevoie.
Dacă e să mergem totuși mai departe cu exemplul dumneavoastră, în pilda întoarcerii fiului risipitor, nu avem un canon aplicat, în sensul în care tatăl nu îi spune fiului 20 de ani de aici înainte tu nu vei mai participa la masa comună, ci îl invită imediat, îi pune inel în deget, îi pune haină nouă, îl invită să devină părtaș al bucuriei reîntoarcerii.
Ce îmi place la nivelul discuției noastre este faptul că gândim la fel, dar ne exprimăm diferit. Nu că aș vrea să vă contrazic, dar fac aceeași afirmație ca și dumneavoastră. Tatăl, într-adevăr, nu-i de canon, dar aș folosi termenul verbal nu-i mai de canon, pentru că fiul își făcuse deja canonul, l-a primit și l-a și ispășit. Canonul pe care l-a avut de înfăptuit în țara îndepărtată a fost atât de dureros, pentru că singur și l-a luat și l-a și ispășit, l-a purtat cu demnitate, iar la final, cât de frumos spune Mântuitorul, că și-a venit în sine. Acea venire în sine este momentul în care el se hotărăște să tacă și nivelul societății noastre contemporane bine ar fi să înțeleagă acest mesaj. Ne zbenguim în viață și cu orice mișcare sau vorba noastră, noi nu vorbim, noi nu comunicăm, noi facem zgomot. Inclusiv în muzică, clipa în care un om deja intră într-o încăpere, deja liniștea s-a spart și începe zgomotul. Omul e în încăpere. Dar fiul risipitor, pentru că rămâne în tributar exemplului, este cel care ajunge la această conștiință. El a vorbit toată perioada cât a fost în țara îndepărtată, a bătut la toate porțile, a făcut zgomot ca să fie cunoscut, avea avere și a făcut prieteni, a dat spectacol, a făcut chefuri nenumărate, dar la final a ajuns la vremea în care și-a dat seama că tot ceea ce a făcut n-a fost ziditor și n-a fost altceva decât zgomot. Clipa în care tace, lasă pe Dumnezeu să vorbească, el are posibilitatea să-l și audă pe Dumnezeu. Acolo e momentul în care primește canonul. Și clipa în care a săvârșit canonul, să stai în acea postură în care să vezi roșcovele, să rabzi de foame din ceea ce ți este ție drămuit doar să supraviețuiești, să nu te saturi niciodată, să vrei să iei din roșcove și să nu-ți fie îngăduit. E glasul conștiinței care se trezește în el. El deja caută părtășia cu Hristos. E aceeași imagine de care vă spuneam al sosirii penitentului la biserică. Clipa în care duhovnicul stăpânește nu numai arta teologică, arta duhovnicească, dar în primul rând trebuie să aibă și să arate o foarte mare omenie. Trebuie să aibă acea dragoste părintească față de oricare dintre penitenții săi. În biserica noastră, preotul paroh sau preotul duhovnic, în marea majoritate, sunt preoți căsătoriți, cei care au soție, au familie, au copii. Știu ce înseamnă deja etapele duhovnicești ale copilului. Crizele prin care trece, problemele cu care se frământă, modul în care să-l aducă spre inima sa părintească. La fel se întâmplă și cu preotul duhovnic și cu penitentul. Clipa în care a intrat în biserică și îi comunică: Părinte, vreau să mă împărtășesc, vreau să mă spovedesc. Deja duhovnicul se pregătește de operație. Pacientul deja a conștientizat, vrea să se interneze, știe că va sosi vremea operației și acolo la acel ceas al întâlnirii tainice nu se întâlnesc doi oameni, se întâlnesc două suflete. Unul este cel care are datoria să fie pregătit pentru astfel de intervenție și depășește cu mult intervenția medicală. În cazul duhovnicului nu există malpraxis. Acolo, clipa în care penitentul s-a deschis, deasupra e Hristos cel care luminează și tămăduiește, revarsă harul său, dragostea sa părintească. Ori acolo, cel care a vrut să fie preot slujitor al lui Hristos, să fie duhovnic, este cel care i-a cerut lui Hristos acest lucru. Îngăduiem să lucrez cu sufletele oamenilor. Acolo cele două suflete se întâlnesc în sinceritate. Dacă unul dintre ei nu este sincer, există partea în care penitentul vrea să ascundă anumite lucruri. Degeaba a venit, a fost deschis pe cord, a fost operat, pentru că el avea pe lângă cord o problemă și la stomac sau la ficat sau în alte organe. A fost închis, este trimis acasă, pacientul pleacă fericit acasă că a scăpat. Dar boala o duce cu el. El trebuia să aibă conștiința că poate să se tămăduiască pentru că scopul pentru care a mers ăsta a fost.
Am rămas foarte mult în zona perioadei primare, în zona perioadei apostolice. Aș vrea astăzi să înaintăm un pic din punct de vedere istoric pentru a vedea cum s-au dezvoltat lucrurile. Părinte Coriolan Dura.
În primul rând, nouă ne vine foarte greu să înțelegem și să ne transpunem în acele vremuri. Noi deja suntem acei beneficiari ai casei Părintelui Ceresc. Spunea Apostolul Pavel că noi suntem casnici ai Dumnezeu. Dar noi în 2000 de ani deja am ajuns să cunoaștem atât de bine casa lui Dumnezeu încât nu ne mai rătăcim prin acele încăperi. Ne simțim ca la noi acasă și toate elementele ne sunt accesibile. Gândiți-vă că Pentru perioada respectivă, creștinismul abia atunci răsărea. La sinodul întâi ecumenic se formulează prima parte a simbolului de credință și e nevoie de o perioadă de ani până când va fi completat cu partea a doua. Despre Dumnezeu, despre divinitate, despre eclesia, despre biserică, despre rolul și elementele care formează eclesia lui Hristos, nici nu putea fi vorba. Cât de frumos poate să fie, deci pentru ascultătorii postului dumneavoastră, pentru a reușura modul de înțelegere, sunt cele 14 epistole pauline. În societatea noastră, celelalte culte, care nu împărtășesc punctul nostru de vedere și față de care arătăm tot respectul cuvenit, vin și spun, o anumită atmosferă sau o anumită afirmație nu se regăsește în paginile Sfintelor Scripturi. La Apostolul Pavel, în oricare din epistole, de exemplu, nu găsești nu știu care problemă. Nu putem să spunem că nu o găsim, dar nici nu putem să spunem că nu este acolo. Pentru că, vă ofer un singur exemplu, așa s-a plămădit credința creștină și așa a început deja să erupă de la nivelul celor 3.000 de bărbați care s-au botezat în ziua 50.000 la pogorârea Duhului Sfânt, e momentul în care izbucnește în societate. Acest vulcan, acest crater care erupe în afară, deja mătură cam tot ceea ce prinde în cale. Spuneam în emisiunea trecută, avem de-a face cu iudei. Apostolul Pavel se va întâlni cu ei sub forma iudaizanților. Avem de-a face cu păgâni din lumea păgână iudaică sau din lumea păgână romană sau greacă. Fiecare veneau cu o moștenire, cu o cultură lor generală pe care era așezată, era transplantată noua învățătură de credință. Fiecare se străduia la vremea respectivă să înțeleagă cât mai mult. Fiecare îl întreba pe celălalt. Atitudinea famenului etiopian cu diaconul Filip se regăsește în perioada imediat următoare. Sfântul Apostol Pavel pornește în călătorile misionare. El găsește un tărâm, o zonă fertilă, tocmai pentru răspândirea cuvântului Evangheliei. De exemplu, în Filipii, nu ni se relatează nicăieri ce anume a învățat Sfântul Apostol Pavel timp de 3 săptămâni. Să nu fi rostit niciun cuvânt? Cum i-a convertit atunci pe creștini? Cum i-a convertit pe cei pe care i-a convertit în comunitățile pe care le-a întemeiat? Ori cuvântul lucrător, evanghelistul Luca n-a avut posibilitatea să le consemneze, pentru că el își aduce aminte și dorește doar să istorisească traseul călătoriei misionare. Ori nu sunt relatate toate persoanele cu care s-a întâlnit Apostolul Pavel. O multitudine de cunoștințe care își deschid sufletul în fața Sfântului Apostol Pavel, dar în mod special în fața dragostei Evangheliei lui Hristos. Ceea ce eu consider ca nucleu, această învățătură a noastră de credință, este grefată, este transpusă deja ca singurul mod de viață în sufletele celor care vor să creadă cu fermitate. Ei își manifestă dorința de a împărtăși această nouă învățătură, de a deveni organisme vii, dar ei descoperă pe zi ce trece că această învățătură trebuie aprofundată, trebuie înțeleasă. Acea dramă, să-i spunem, a școlii la picioarele Mântuitorului Iisus Hristos, a apostolilor, în perioada celor 3 ani, se repetă în viața fiecăruia dintre noi. Chiar dacă noi suntem moștenitori acestei tradiții extraordinare care este tezaurul Bisericii Ortodoxe, nu înseamnă că suntem învățați, că avem 20 de ani, am fost botezați la vârsta de 6 ani, suntem creștini ortodoxi, deja trăim la intensitate maximă ceea ce ar trebui să fie. Și aici intervine aportul nostru propriu. Solomon spunea în Ecleziast următoarea vorbă, înțeleaptă, că nu este nimic sub soare, ceea ce a fost, aceea va mai fi. În egală măsură îl avertiza pe om și interesant că Solomon scria cartea la vremea când tâmplele erau cărunte, nu mai același tânăr în care scria Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, Încântarea Mirelui, Încăutarea Mirese. Era omul care cunoștea ce înseamnă greutatea vieții. Și acolo spune felul următor, pentru fiecare om este o vreme. Este o vreme să te naști, este o vreme să trăiești, este o vreme să mori. Fiecare dintre noi, dacă mi îngăduiți, aș spune că ne regăsim în șirul celor 12 apostoli. Fiecare dintre noi suntem la vârsta fericită a evanghelistului și apostolului Ioan, cel care a fost atât de îndrăgit de Mântuitorul datorită curățirii lui sufletești. Fiecare dintre noi îl vinde pe Mântuitorul într-un anumit moment al vieții noastre, la fel ca și Iuda, poate mai ieftin decât Iuda și în conjuncturi mult mai puțin tensionate. Fiecare dintre noi ne lepădăm la fel ca și Sfântul Apostol Petru, pentru că apoi să plângem cu amar la picioarele icoanei Mântuitorului cu rugămintea de a fi reprimiți în casa părintească și de a ne reîntâlni alături chiar și în calitate de slujne vrednice.
Părinte Coriolan Dura, timpul dedicat întâlnirii noastre, din păcate, s-a scurs mult mai repede decât ne-am fi așteptat, așa că nu-mi rămâne decât să vă invit ca săptămâna viitoare să continuăm, pentru că împreună înțelegem cum funcționează mecanismul acesta al judecății bisericii. Un mecanism despre care vedem că reprezintă de fapt întâlnirea dintre libertatea Duhului și normele inevitabile oricărei comunități care încearcă să conviețuiască în conformitate cu un set de principii. Dragi prieteni, eu sunt Paul Siladi, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Săptămâna viitoare, așadar, ne reîntâlnim cu Părintele Coriolan Dura în lumea aceasta a dreptului bisericesc, a normelor juridice, a artei canonice. Numai bine tuturor!